Kdo mohl být nejstarším praotcem primátů, společným předkem lidí, lidoopů a méně příbuzných opic? Jak moc se v západní Africe potkávají šimpanzi a lidé? A co dělali opičky, kterým finská zoo nabídla sledování videí? To jsou náměty, kterým se budeme dnes věnovat. Příjemný poslech debaty vědců a herců přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty našeho pořadu jsou dnes primatolog Stanislav Lhota.
Dobrý den.
Antropolog Jan Havlíček.
Pěkný den.
A herečka Martina Hudečková.
Dobrý den.
Tak dnes to bude především o setkávání primátů a lidí. A to první setkávání bude setkávání v evoluci, řekněme. Kdo byl nejstarším společným předkem nás, lidoopů a méně příbuzných druhů opic? Zkrátka 10 amerických antropologů zkoumalo druh, jehož skamenělina z hor Montány dostala rodové jméno Purgatorius. A ten je aktuálně klíčovým adeptem. Po výbuchu asteroidu v pozdní křídě před 660 miliony let, výbuchu, který pravděpodobně zničil dinosaury, to byly právě savci vedle krokodýlů, želv a rostlin, kteří zaznamenali rozmach. Ten malý primát, který žil na stromech a živil se ovocem i hmyzem, byl jedním z nich. Když se řekne to slovo purgatorius, tak se mi vybavilo anglické slovo purgatory, to znamená očistec. Tenhle purgatorius to přežil. Stanislav Lhota má slovo.
To naleziště, kde se našel, se jmenuje Purgatory Hills, takže vlastně jsou to hory očistce, ze kterého to zvíře pochází.
Purgatorius se tedy mohl potkat dinosaury, ale s námi lidmi už se nepotkal, neměl to štěstí, ale leco s námi měl společného. Táži se teď pana docenta Havlíčka.
No, za stolik společného to neměl, protože on patří na tím kořenu tedy primátů a to jsou takový jaksi poměrně obyčejní savci, drobní, veverkovitého vzrůstu. Co bylo zajímavé, že byl zřejmě hmyzožravý, to víme podle tedy struktury těch zubů, a plodožravý ovoce žral. Můžeme se dohadovat o tom, jak žil podle toho, jak vypadají nejbližší příbuzní, to znamená tuchy nebo tany.
Díky DNA a vlastně díky moderním metodám, biotechnologickým, biologickým, víme o dost víc, než věděli lidé před desítkami let o těch našich společných stromech s dřívějšími savci.
Tam je možná problém, že ta DNA vlastně říká něco trošičku jiného, než říkají ty skameněliny, protože ve chvíli, že budeme stopovat ten společný původ všech dnešních primátů, toho našeho nejstaršího předka, ta analýza DNA nám říká něco jiného, než co nám říkají ty fosilní pozůstatky. Té radiaci k tomu rozrůznění primátů by podle molekulární genetiky mělo dojít ještě předtím, než ten Purgatorius tady vlastně žil.
To je škoda, že tu nemáme pana profesora Stevena Chestra, který je vlastně hlavní osobností celého toho výzkumu. V roce 2015 proskoumal kotník Purgatoria, tak asi věděl víc. Martina Hudečková naslouchá tady oběma vědců a dodává.
Já jsem stále přesvědčená darwinistka. Ať už to dopadlo jakkoliv, já si to prostě myslím a pozorování lidí kolem mě mi dává za pravdu a to je první věc. Druhá věc je, že mi přijde strašně úsměvný, že my víme, že Kolumbus objevil Ameriku přibližně 1492, jestli se nepletu tak nějak. No a přitom my furt říkáme nový kontinent. No a tam už se před 60 miliony let proháněl prostě Purgatorius. V tomto aspektu o Americe neuvažujeme. My si myslíme, že to všechno začalo 1492, protože jsme nafoukaný Evropaní, že jo?
No a jako je pravda, že není úplně vyloučeno, že ta naše vývojová linie v té Americe skutečně vznikla. My doteďka nevíme, kde vlastně primáti vznikly. Jsme jedna ze skupin savců, jedna z mála skupin savců, které neznáme původ. A vlastně ta Severní Amerika je jeden z horkých kandidátů, z žhavých kandidátů na vznik primátu.
A skameněli na opice, jak to vypadá? Protože trilobit je jasný, pomalej, velký brouk, leze z kamení, ale v opice?
Takovýhle maličkatej kousíček zubu v převážně většině případů.
A tomu už říkáme skameněli,
no. No, ne, on je to úplně stejně jako v těch detektivkách, kdy se dost často z té oběti po těch mnoha letech najde vlastně ta nejtvrdší, ta nejrezistentnější tkáň, což je ten zub a podle toho zubu pak třeba ten major Zeman vyhledá toho zubaře, který mu vlastně určí identitu toho mrtvého pacienta.
To je zub nebo kotník. Já jsem doteď žila z toho, že jsme z Afriky a bývali-li jsme primáty, tak jsme z Ameriky. No to mě úplně změnilo prostě východisko životní.
Byl to vlastně jeden zub, který byl pomenovaný jako Purgatorius ceratops, protože byl ve stejné vrstvě, kde se ještě nacházel dinosaurus triceratops. A vlastně takhle já jsem se to kdysi učíval na univerzitě, takhle jsem to vlastně i já učil své první studenty, když jsem přednášel primatologii. No a pak ten nález byl pochybněný a vlastně jako ta nejstarší linie primátů se posunula až vlastně do období třetí hor. A dokonce se zpochybnilo i to, že vůbec ten Purgatorius byl příslušník té naší vývojové linie. No a teďkom přibývají další a další nálezy a ty nás zase postupně vrací k tomu, co my jsme se tehdy před těmi 20 lety učili. Zástupci toho rodu Purgatorius žili v té době vlastně přelomu druhého hor a třetí hor a že to možná skutečně byli přímí předkové primátů. Pravděpodobně v příštích letech se vlastně dostaneme zpátky tam, kde jsme byli, čili že vlastně nejstarší primáti pocházejí z období, kdy tady ještě žili dinosauři.
Co na to antropolog?
Jak se vrátit ještě k tomu kotníku, opravdu to není úplně tak časté, aby se nacházely tak části těla a je to podstatné, protože nám to umožňuje se dozvědět, jak se ty zvířata pohybovaly.
Takže si v mysli zachováme obrázek něčeho, co bylo tak trochu jako veverka, ale bylo to náš předek možná.
Ty veverky ve skutečnosti s náma mají hodně společného, takže ať už se na to díváme jakkoliv, ať už to analyzujeme podle různých třeba molekulárních genetických metod, tak se zdá, že zrovna ty veverky a ty myši a krysy jsou nám v tom vývoji hodně blízké.
Ale pokud by tedy Purgatorius nebyl příbuzný nás lidí, tak čí?
O tom Purgatoriovi se uvažovalo jako o příbuzném nebo předkovi primátům, hlodavcům, ale taky velká jiná skupina, kam by mohl patřit, co třeba skopitníci.
To já bych radši opravdu byla z veverky než z kopitníků.
Já teda taky, jako bych definitivně byl pro to být potomkem Purgatoria, mě to zvíře hrozně sympatický.
Že jo, no, jsme se shodli.
V dnešní debatě vědců a herců tu mám antropologa Jana Havlíčka, primatologa Stanislava Lhotu a herečku Martinu Hudečkovou. Tak i druhé téma se týká primátů i nás lidí a tentokrát už vlastně současnosti, protože šimpanzi a lidé z části sdílejí svá území. V Guinea-Bissau britští badatelé rok snímali místa jejich kontaktu na 21 kamerách. Výzkum se týkal ohroženého západoafrického šimpanze a to, jak se přibližoval k lidem, záviselo na tom, kolik potravy měl k dispozici. Preferoval plody z volné přírody, živí se zvláště ovocem z palmy olejné, pro pomeranče, limetky nebo papáju se vypravil, až když to jinak nešlo. Čím byla zajímavá, inspirativní tato studie, začnu tentokrát u antropologa Jana Havlíčka.
Jednak tím, jakou technologii použili ty autoři, tedy že to je postaveno na videopastích nebo na fotopastích, což je dneska čím dál víc oblíbenější metoda na sledování různých živočichů, což může být docela důležité, obzvlášť v dnešní pandemické době a u šimpanzů, kdy přímý styk s pozorovateli může být pro ta zvířata problematické, jak se ukázalo třeba nedávno v pražské zoo, kde se třeba zvířat nakazilo. A druhá věc je velmi technická, jakým způsobem vlastně ta data z těch fotopastí ty autoři zpracovávali pomocí bayesiánských metod a podobně, což je zase docela inovativní přístup k celé té věci.
Takže novinka tady v té studii nebyly jenom ty fotopasti samotné, ale ten způsob, jak je kolegové v Guinea-Bissau využili. Dá se to tak říct.
Určitě.
Stanislav Hota se vrátil nedávno z Afriky. Myslím, že se i znáte s kolegy, kteří tu studii dělali, je to tak?
Já se znám s autorkou, protože ona vlastně jako studentka působila na mojí lokalitě v Indonésii, vlastně studovala se podobný druh opice jako já a pak vlastně rozšířila se na jiné kontinenty.
To byly hulmani, že tenkrát?
To byly hulmani tenkrát, přesně tak.
Jan Havlíček před chvilinkou mluvil o tom, jak důležité je využívat metody, jako jsou fotopasti v současné pandemické situaci. Ono je to tím, že my zkrátka můžeme šimpanze nakazit, teoreticky našimi viry.
Je to jeden z důvodů. Jedna z výhod využití těch fotopastí, samozřejmě těch výhod je víc. Ten proces habituace nebo toho navykání těch zvířat na lidského pozorovatele nejenom, že zvýší riziko nákazy, ale taky zvýší riziko, že třeba to zvíře se potom stane obětí nějakého lovce, protože ten šimpanz nerozlišuje úplně perfektně mezi výzkumníkem a ostatními lidmi a on potom ztrácí obezřetnost i vůči jiným lidem, takže vlastně v případě v místech, kde je riziko nějakého loveckého tlaku, se ani nedoporučuje ty zvířata navykat na lidskou přítomnost a ty fotopasti jsou potom jedním z prostředků. Jiný příklad třeba z opice, které právě rabují políčka nebo které se dostávají do turistických oblastí, že brají tam o potravu, kde vlastně hrozí to riziko konfliktu, tak tam je pak daleko lepší vybírat tyhle ty nepřímé metody výzkumu, které vlastně minimalizují ten přímý kontakt s člověkem. Ale na druhou stranu je pravda, že pak o tom zvířeti zdaleka nezjistíte tolik, jako když s ním fyzicky jste a když skutečně ho při těch každodenních činnostech pozorujete.
Tento druh šimpanze, to je pan Troglodytes verus, ohrožený poddruh. Vy jste měl to štěstí?
Já jsem nebyl v téhle části Afriky, takže já jsem neviděl přímo tenhle poddruh, ale jinak já působím v centrální Africe, kde žije šimpanz, který je blízce příbuzný, pan Troglodytes troglodytes, akorát není tak hezký, jsou to prostě, vždycky oni říkají, jsou to šimpanzí zombie, protože ti z té západní Afriky jsou opravdu jako černí, mohutně osrstěný, lesklí a ty, co jsou v té centrální Africe, tak to jsou takové prolisalé vyzábliny do béžová.
A už jsme si v laboratoři zvykli, že vlastně naše měřítka krásy nejsou pro ochranu přírody tak podstatná. Že?
Přesně tak a jako v některých zvířatech, já prostě říkám, jsou tak ošklivá, až jsou hezká.
Já si myslím, že tahle ta zprávička přesně dokumentuje to, proč jsem darwinistka tedy, protože si prostě myslím, že ty zvířata jsou šíleně chytrý. Mnohem chytřejší než my. Tady se vysloveně píše, že vlastně k těm lidem nešel, že by k ním moc nechodil, že to záleželo na tom, jak mu ubývala potrava ve volné přírodě. Chytrej. Ví, že s lidma radši se moc nekamarádit, jenom v případě veliké nouze, ale jinak si je raději tedy držet na distanc. To je jedna věc. A druhá věc, tady se píše, že ovoce z palmy olejné, to ano, ale aby papal pomeranče a limetky, to ne. No zase chytrej, že jo? Kde je volejíček, kde je to pěkně masňoučký, dobroučký, to papá, kde pak nějaká dietní limetka, aby tohohle opičáka uspokojila. Taky ví, co je dobrý. Prostě ano, je správně, že se říká chytřejší než stádo opic.
No, moji kolegové, co studují makaky v Japonsku, ne, jak už i mě, i bez těch složitých statistických analýz všimli toho, že podle toho, které plody dozrávají v tom lese, tak oni dovedou předpovědět, kdy ten šimpanz bude rabovat právě sady pomerančů místní farmářům. A oni ty ve chvíli, když vlastně jakoby ta situace v tom lese naznačuje, že by
mohlo dojít k
situaci, tak ti primatologové zavolají těm farmářům, aby předčasně sklidili ty pomeranče a nechali je dozrát ve skladu. A tím vlastně zachránějí před těma makakama jejich úrodu.
Pane doktore, vy mi chcete říct, že bychom byli my lidi chytrý stejně jako opice?
Někdy, ne vždycky, ale někdy jsme stejně chytrý jako opice.
No tak hůra.
Já pořád přemýšlím, jestli je to opravdu vlastně ten náš pojem jako chytrost, anebo jestli je to zkrátka čich. Čich je doména odborná tady kolegy Jana Havlíčka, tak co vy na to?
To je docela zajímavá otázka, protože překvapivě o čichu u šimpanzů toho víme poměrně málo. Já bych si osobně tipnul, že co se týká potravy, tak se aspoň částečně orientují čichem. Ale že bych proto měl doklady, to teda bohužel nemám. Ale tady to opravdu vypadá, že oni zvažují to, jestli je riskantní si dát některou z těch pochoutek. Mimochodem ty pomeranče pro ně jsou pochoutkou, jo? Akorát, že oni ty pomerančevníky jsou uvnitř těch vesnic, takže je to jako pochoutka, kterou si...
Je to nebezpečnější.
Je to nebezpečná pochoutka, no.
To se stává, no, že vlastně za výpravou, za dobrotou zvířata špatně dopadnou, možná i jinde v Africe, že i v tom Kongu, kde jste teď byl, ne?
No, samozřejmě je to pravda, že jeden z důvodů, proč končí životy celý řady lidopů a víc teda ale goril než šimpanzově, že se vydají někde na políčka domorodců a domorodci je zlikvidují prostě jenom proto, aby ochránili tu svoji úrodu. To též se děje v Indonésii s orangutany, kdy vlastně jeden z důvodů zabíjení orangutanů je to, že domorodci chrání svoje políčka. Tam mimochodem skutečně je jeden plot, který ti orangutani vyhledávají čichem a kdo byl v jihovýchodní Asii, ten plot zná velmi dobře, to je durian. A durian je plot, který je vložně adaptovaný, přizpůsobený na šíření orangutanem. Velký, mohutný, trnitý plot s velkými semeny. No a když ten durian dozrává, tak on aby vlastně přilákal toho orangutana, který by měl rozšiřovat jeho semena, tak vlastně vydává zápach, který je cítit skutečně na velkou vzdálenost. No a orangután naprosto přirozeně nechá se přilákat do sadu, udělá to, co vždycky dělával, sežere durián, připravený rozšířit semínko a majitel sadu orangutana zlikviduje.
Durian je skutečně zajímavé ovoce, protože to rozděluje bezpečně lidi na jeho milovníky, na jeho odpůrce. Neznám vůbec nikoho, koho by nechal durian klidným, že prostě nemá durianu žádný vztah. Ti, co ho milují, tak říká, že má jaksi nebeskou chuť, ale je známo, že skutečně velmi odporně zapáchá a dokonce je problém s ním teda cestovat v letadle. Se vypravují speciální letadla, která jsou jenom pro duriany a domorodci také říkají, že to je jediné ovoce, které žere tygr.
Mě rozveselilo, když jsme byli v Thajsku, že u většiny výtahů je, jak je v Čechách, zákaz nošení zmrzliny do výtahu, tak tam je zákaz nošení durianu do výtahu. Tak to mluví za vše.
No, já teda patřím do té kategorie těch, co ten plot nemají moc rádi, ale teda musím říct, že některé ty druhy durianů, které jsou přirozeně v tom pralesu, nech je víc druhů, tak některé jsou docela snesitelné a jako to slovo lahodný by možná mohlo popsat jeden takový aspekt jeho chuti, ale pořád je mi z nich na zvracení, teda i když jako jsem schopný ho jestli jako trošičku v té puse vychutnat, ale ve chvíli, když mi sjede do jícnu, tak se ten reflex stejně spustí.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A hosty našeho pořadu jsou dnes primatolog Stanislav Lhota, antropolog Jan Havlíček a herečka Martina Hudečková. V Helsinkách tamní zoo uspořádala neobvyklý experiment pro opičky chvostany. Vytvořili tunel, který de facto sloužil jako kino. Chvostani v něm sledovali moře s rybami nebo medúzami, potravu, scény s jinými zvířaty v zoo nebo lesní scenérie, ba dokonce jim vědci promítli i abstraktní umění. A zdá se, že to opice zaujalo. Přístroje se dotýkali, video sledovali a zřejmě i rozpoznávali, o co jde. U jídla se pokoušeli prozkoumat, kde se nachází. Tuším, pane doktore Lhoto, v Ústí nad Labem, kde působíte také, tak tento druh primátů mají.
V Ústí máme chvostany, to je pravda. Nepouštíme jim televizi, nepouštíme jim video, ale třeba jste byla před časem v Hodonínské zoo, tak tam opravdu se šimpanzům video promítalo. S mojí bývalou studentkou jsme zvažovali právě jako obohacení prostředí pouštět video šimpanzům v Ostravské zoo. Zvažovali jsme, co by vlastně se jim mohlo líbit a jeden z takových kandidátů ideálního pořadu pro šimpanze by byly Teletubbies. Příšerky malých vypadalo jako kuželky. To je dělaný pro ten šimpanzí mozek.
Tady v případě těch chvostanů se nepodařilo vědcům uspořádat hit parádu. Myslím, že potrava ta zabrala. Že?
A vypadá to, že ty žížely, které jim promítaly, tak ty byly opravdu největším hitem. Ale co je zajímavé, u těch chvostanů, což jsou jihoamerické opičky, tak se snažili právě proniknout do té obrazovky. Jo? Nepovažovali to za něco promítaného, což aspoň ty experimenty s lidoupy naopak ukazují, že ty jsou schopni tohleto rozlišit. A u opic teda zřejmě tohleto nebude, nebo jejich kognice není asi schopná tohleto rozlišit od jaksi reálného předmětu.
Šimpanz a gorila má pocit, že se dívá na televizi, ale chvostan si tím není jist.
Co si myslí šimpanz nebo gorila, těžko říct, ale rozhodně jsou schopni odlišit obraz od reálného objektu.
Měli jste možnost tam se Stanislava Lhoty experimentovat v tomto směru třeba s jinými druhy opic, nebo čím je to pro vás zajímavé, tahle studie?
No tak s jinými druhy opic jsme nedělali experimenty přímo my, ale těch experimentů je celá řada. Třeba jeden z takových hodně starších příkladů je gorilí samička Koko, která si právě takhle přes video vybírala svého partnera. Že vlastně seznamka, no, několik mužů nahraje prostě nějaké sebeprezentace pro tu ženu, která si mezi nima vybírá. Tak vlastně tímhletím způsobem si v polovině minulého století svého partnera vybírala gorila, takže těch pokusů je víc, ale je pravda, že vlastně většinou se videa promítaly těm velkým lidopům, šimpanzům, gorilám, orangutanům, a těch experimentů s opicema je poměrně míň, takže ono vlastně nebylo úplně jasné, jestli vůbec je to video bude zajímat, což je zaujalo. Nebyl moc velký zájem o ten prales, čili o to prostředí, které bychom řekli, že těm zvířatům v té zoologické zahradě bude chybět. Tak úplně ne. A byl jiný experiment, kdy se místo videa podobným způsobem pouštěly různé nahrávky. A zase ten prales docela pohořel. Pohořela i relaxační hudba, pohořelo i ticho. Nahrávka, která v něj byla nejpopulárnější, byla Indická ulice. Protože my si říkáme, že my chceme poslouchat relaxační hudbu, protože my toho stresu kolem sebe máme hodně, ale vlastně jakoby ta opice v tom ochuzeném prostředí vlastně té obikace pravděpodobně bude vyhledávat spíš
civilizační ruch.
Přesně tak, no.
Uvažovala jsem o tom, jaký je rozdíl mezi mnou a opičkou na základě té studie, protože tady se píše, že u jídla, kdy u promítaného jídla se pokoušeli prozkoumat, kde se to jídlo nachází. No to je vysloveně můj případ. Já vidím televizi, vidím jídlo, okamžitě se snažím prozkoumat, kde se to jídlo nachází. Rozdíl je v tom, že já vím, že v ledničce, že jo. Takže já jdu najisto. V tom je ta opička trošku chudák, že ta teda jako hledá. To je jedna věc, ale žádný jiný zvíře nás tak neinspirovalo lidstvo. Ta symbolika opice je úplně kuriozní. Opičí srdce, opičí král, opičí pracka v lahvi, zvědavý jako opice, opičí láska, chytrej jako opice. To je zajímavý, neřekne se zebří srdce, zebří láska. To já si z té dnešní studie beru hlavně.
Vědci chtějí zkoušet ta videa i třeba před papoušky anebo vranami. To jsou vlastně taky inteligentní zvířata, takže by to šlo.
To bez pochyby půjde, protože některé experimenty se dělají třeba z holuby, kde mají klovat na monitor a reagují na třeba, jestli tam je větší nebo menší počet teček. Co zvládne holub, to zvládne každá vrána nebo papoušek.
Oni to vidí třeba jako my vidíme nebo vnímáme stroboskop útržkovitě?
Tak jako kdyby přecházely vám obrazy neustále. Prostě ta obměna těch jednotlivých scén je dělaná na lidský oko, a pokud prostě ten zrak, dejme tomu psí, je dělaný na vyšší obrátku, na jinou frekvenci, tak oni to nevidí jako plynulý pohyb, ale vidí to, jako kdyby přeskakovala ta obrazovka.
Ten obraz je tvořený pixelama tak, aby nám splynul do toho jednoho obrazu, ale když nějaké zvíře má daleko vyšší rozlišovací schopnost, mývají ptáci třeba, tak vlastně pro ně už to nevypadá reálně.
Já mám pocit, že kolikrát ta obrazovka není dělaná ani pro lidi, teda co se tak tu a tam dívám.
Tak až zase lidské oko se bude moci potěšit pohledem na zvířata v zoologické zahradě, připravte nás prosím na chvostana.
Velmi ochlupený a se specifickou tváří, která je diskovitého tvaru, a tenhle ten konkrétní má bílý obličej a ten šat je takovej olivově hnědej.
Ta tvář vypadá, jak byl ten film Tenkrát na západě, tak jeden z těch pistolníků, co nakonec neumře, myslím, ten, co tam je taková ta hudba s tou mouchou, tak ten má ksicht jako chvostan.
No a ještě mě tam oslovila jedna věc v té studii, a to je, že tedy vědci zjistili, že ti chvostani byli méně nervózní. není, si sahali na tělo nebo tak, no, rozumím tomu dobře.
To je pravda, že vlastně jako je to škrábání je vlastně jeden z projevů toho, že to zvíře je nervózní, což vlastně znamená, že když ona měla možnost koukat se na televizi, tak vlastně to pro ně mělo takový jako uklidňující vliv, že to vlastně zpříjemnění toho jejich prostředí, když teda pro mě je to úplně děsná představa, že v budoucnosti budou zvířata z logický zahrad trávit čas tím, že budou koukat na televizi.
Ta videoseznamka to ještě ano, psychoterapie formou tunelu.
No, nebo si představte, za šimpanzí rodiny odejde mladá dcera a teďka on matka se s ní bude na dálku typovat, což...
Jo, když ji odvezou do sousední zoo,
no,
nebo
přesně
do
tak,
nějaké jiné země.
Španělsku a s matkou si bude ještě takhle povídat po Skypeu. To nejhorší na tom je, že by to pravděpodobně fakt jako reálně fungovalo.
A ve volné přírodě má třeba vědec, který zkoumá v Jižní Americe opice, primáty, tak má možnost setkat se s chvostanem?
Vy se můžete v Jižní Americe setkat s chvostanem, ale většinou je to takový minutí v korunách, protože ty jeho americké opice se opravdu hodně špatně pozorujou a jednak teda ty lesy jsou hodně vysoké, ty opice žijou hodně vysoko v korunách a jsou hodně se bojuje lidí, takže spousta lidí jede do té Jižní Ameriky s tím, že teďkom přijde do toho pralesa a uvidí tam všude ty opice a papoušky, tapíry a všechno tohleto, ani tam ty zvířata třeba jsou, ale když tím lesem jdete, taky většinou nevidíte, protože zrovna teda ty amazonské pralesy patří k těm částem světa, kde ty zvířata dobře vidět nejsou.
Tak o to víc je to setkání v zoo vzácnější, ať už jim tam budou promítat opičí kino nebo několiv. Já moc děkuju za pozornost, kterou jste mi, milí hosté, věnovali tomu dnešnímu pořadu, těm dnešním třem tématům, a děkuji našim posluchačům za pozornost. Byl tu se mnou primatolog Stanislav Lhota.
Naslyšenou.
Jan Havlíček, který je antropolog.
Děkuji za pozvání.
A herečka Martina Hudečková.
Naschledanou.
Vrátit se k laboratoři můžete jak na stránkách Plus rozhlas.cz, tak podcastových aplikacích. Martina Mašková se těší naslyšenou zase za týden.